Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай уктуруусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо милдетин кантип калыптандыруу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин бөлүм башчысы Айгүл Бообекова, билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева жана үй бүлөнү пландоо боюнча Кыргыз альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгүрпөева катышып жатат. Айгүл айым, жанагы үй бүлөнү пландоо бул жашоого укук деген ураандын астында көчөгүнү тегерек үстөл өтпөдүбү? Бул катардагы жаран же жаш үй бүлө үчүн кандай милдетти алдыга коет? Үй бүлөнү пландабаса жашоого кимдин укугу жок болот?
Мен жана айтып кеттим, үй бүлөнү пландаштыруу бул баягы үй бүлөдөгү эки кишинин аябай жоопкерчилиги да. Анткени бүгүнкү күндө баягы эки жаш үй бүлө түзүп уже пландаштырыш керек да, обследование
жоопкерчиликтүү
түрдө, ооба, булар обследованиядан өтүш керек. Анткени бүгүнкү күндө өзүңөр деле көрүп атасыңар, көп инфекциялар бар, жыныстык жол менен жуккан инфекциялар бар. Биринчиден ошол жерден обследованияны өтүп туруп, анан кийин пландаш керек да. Андан тышкары ар бир жаш келин боюна боло электе эле уже баягы фолиевая кислота деген препараттарды уже колдонуш керек. Анткени бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, аябай бизде орчунду болуп врожденный пороки деп айтып атабыз, ошолордун алдын алуусу да деген. Анан кийин ар бир эки жаш үй бүлөнүн максаты бул деген медициналык кызматкерлерге кайрылуусу, кош бойлуу кезинде баягы өзүнчө бир клинический протокол деп коебуз, ошонун негизинде алты жолу неме медициналык кызматкерлерге кайрылып, дары дармектерин алып, обследованиядан өтүп, анан кийин баягы төрөткө дайындоосу керек да. Анан эми биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө ар бир жарандын, ар бир баягы үй бүлөнүн жоопкерчиликтүү өзүнө алыш керек да. Анткени кечээ мага бир суроо берилди да, канчалык экономикалык эффективность бар ушул контрацептивдик препараттарды колдонсо. Анан кийин мындай бир статистиканы айтып кетет элем да, ар бир доллар контрацептивдикке кетирилген бул алты долларлык экономикалык эффективностьту алып келет экен да. Анткени жана мен айтып кеткендей, эгерде жаш өспүрүмдөр боюна болуп жана андай убагынан эрте болуп төрөлсө, баласы пороки развития же недоношенный же бир кандайдыр бир оорулар менен майып болуп төрөлсө, бул экономикалык көйгөй жаратат, ооба. Ошол эле биздин жаш келиндер оорукчан болуп, алар медициналык кызматкерлерге кайрылып, бул да эффективдүү немеси көрүнүштөрү каралып жатат да. Андан тышкары жана мен айтып кеткендей, бүгүнкү күндө дома ребенка деген жерлерде биздин балдар баягы өкмөттүн эсебинен каралып жатат. Ошондуктан бул негизги ар бир жарандын өзүнүн баягы жоопкерчилигин көтөрүш керек. Анан биз бүгүн баягы суроону көтөрүп атабыз, эмне үчүн биздин келиндер кайрылбайт, эмне үчүн биздин жарандар билбейби, ооба, билбейби же доступность ала алышпайбы деп. Анан бүгүн мындай бир эки үч нерсени айтып кетет элек. Бүгүнкү күндө баягы информационный маалымат түрүндө биз ойлойбуз, медициналык кызматкерлер бериш керек, бирок ошончо баягы алыста жашаган айыл жерлерге ошол информация толук жетеби же жетпейби, ошол возможно бир жолу ошол деп да ойлойбуз да. Анткени бүгүнкү күндө маалымат возможно кыргыз тилинде аздыр деп ошол да проблеманы деп көтөрүп атабыз.
Мен дагы ошол жерден кошумчалап кетет элем, кимдин укугу бузулуп атат деп суроо бербедиңиз? Биринчиден бул төрөлө элек баланын укугу бузулуп атат, себеби ал каалабаган кош бойлуулуктан төрөлүп атат. Мына бизге көп эле окуялар келип түшөт, себеби биз эл менен иштейбиз, аялдар менен иштейбиз, ошо алыс райондо жашаган аялдар менен иштейбиз. Анан көбүнчө балдар да айтып калат, мына мени апам каалабагандан жөнүндө кокустуктан болуп калыптырмын, улуу агама караганда мени көбүрөөк урушат, көбүрөөк токмоктойт, ошо сен төрөлбөлөй койсоң болмок, сен деген планда жок болчусуң деп көбүнчө ушундай басмырлоо көп болот экен да. Ошондуктан ушул үй бүлөнүн пландаштыруунун эң негизги максаты ошо ар бир бала каалаган учурда эки ата энеси каалап төрөлгөн бала ошондой чөйрөдө өсөт да, жакшы чөйрөдө. Ошондуктан ушу жана каалабаган кош бойлуктун балдарынын ушу укугу тепселенип калат да, ошол жагы бар.
Бактыгүл айым, үй бүлөнү пландоо маданиятын калыптандыруунун эл аралык кандай ыкмалары, кандай формалары бар? Анан Кыргызстанда бул милдетти ар бир жаран, ар бир жаш үй бүлө мүчөлөрү сезиши, билиши үчүн эмне кылуу керек? Кечеги тегерек үстөл жыйынында ушул жаатта кандай чечимдер кабыл алынып, кандай милдеттер алдыга коюлду?
Эми биз башка өлкөлөргө салыштырмалуу карап көрсөк, өнүгүп жаткан өлкөлөрдө ар бир үй бүлө жоопкерчиликти өздөрү алышат. Ар бир үй бүлө ошол балага жоопкерчиликте мамиле жасап, ушул балабыз төрөлөт, анан окууга жиберебиз, анан окутабыз, момча акча сарпталат. Андан кийин
балабызды
алдын ала пландашат. Анан ошондой эле жанагы бойго болтурбоочу каражаттарды кайсы жерден барып алабыз, канча ичебиз, канчадан кийин экинчи балабызды пландайбыз дейт. Ошого жараша ошол үй бүлөнүн экономикалык акыбалын карап көрсөңүздөр, ошол бала жеткиликтүү билимди алып атат, жеткиликтүү медициналык кызматты алып атат, ошол бала өзүнүн өсүшүп өнүгүшүнө бардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал эми биздин Кыргызстандагы акыбалды ала турган болсок, ошол үй бүлөнү пландоо бул көбүнчө медициналык кызматкерлердин жоопкерчилиги деп ошо жүктөп коюшкан да. Көбүнчө аялдарга баш сурасак, ой силер деле өзүңөр ойлонсоңор болобу, ошол кандай каражатты колдонушум керек, канча жыл кандай сактанышым керек деген суроого айтып келсек эле, ой мен билбейм аны, мен ага кызыкчылыгым деле жок, эми берсе берет да, алса алабыз да деген мындай ушу кайдыгерлик бир өзүнчө көз караш бар. Анан азыркы эми ошол үй бүлөнүн пландоо маданиятын жогорулатыш үчүн эң биринчиден ошол үй бүлө өзү демилгени көтөрбөсө болбойт, баягы эле врачтарга жүктөп койгон болбойт. Эң биринчиден ошол аял, анан ошол күйөөсү демилгени көтөрүп жоопкерчиликти өздөрү алганда гана бир нерсе өзгөрөт деген ой бар да. Себеби дегенде көбүнчөсү мына биз айтып жатабыз, жана бойго болтурбоочу каражаттардын спираль деген түрү бар. Эми ошол аял барат, мен ушу сактанайын дедим эле десе, а мына спираль ылайыктуу болот, көп балалуу экенсиң дейт, спиральды салдырып келет. Анан эртеси күнү барып сурайсың, ой эмне кылды сизге? Ой билбейм, бирдеме кылып койду го, эмне салдырттыңар? Спираль салды, эмне деген спираль? Билбейм. Канча жылга? Билбейм, көрөбүз го. Анан кандай ал, кандай иши бар, кандай иштейт экен, эмне себептен сактанат экенсиң? Билбейм дейт. Ушул ушундай кайдыгерлик маселе ушул аябай ишти күйгүзөт да. Мисалы үчүн биздин аялдар кредит алыш үчүн ошол кредиттин процентин жаттайт, ошол кандай жол жоболору бар, баардыгын ушунчалык тыкан изилдеп туруп гана алышат. Ал эми өзүнүн ден соолугуна келгенде билбейм. Бул маселени доктурлар өздөрү чечсин деп коет. А негизи 90% жоопкерчиликти адам өзү алыш керек өзүнүн ден соолугуна. 10% гана медициналык кызматкерлер жооп бериш керек. Ушул көз карашты биз өзгөртмөйүнчө кыйыныраак болуп калат го деген ой болуп атат да. Ошондуктан кечээ тегерек столдо эң биринчи көтөргөн маселебиз бул ошол үй бүлөлөрдүн жоопкерчилигин жогорулатуу, ошол жоопкерчиликти жүктөш керек үй бүлөнүн өзүнө. Анан экинчиден ошол жанагы медициналык кызматкерлердин берип жаткан кызматын сапатын жогорулатуу. Себеби көбүнчө аялдар, мен барсам карабай койду, мен барсам жооп бербей койду,
акча сурады,
анан акча сурады, анан момча сомду талап кылды деп. Ал эми медициналык кызматкерлерге келип сурасак, жок, аялдардын өздөрүнүн жоопкерчилиги жок, момчасында кел десе келбейт, момундай анализ тапшырсак тапшырбайт. То есть экөөнүн башы бирикмейинче, ошо аял менен доктурдун башы бирикмейинче эч качан иш жылбайт. Себеби аялга барсаң ал өзүнчө жамандайт, доктурга келсең өзүнчө жамандайт. Ошондуктан ошо биргелешип маселени чечпесе, диалог болмоюнча маселе чечилбейт.
Мына Гүлшан айым, Бактыгүл айым айткандай, бул саламаттык сактоо кызматкерлери үй бүлөнү пландоо милдетин аткарууда бойдо болтурбоочу дары дармектерди, ар кандай каражаттарды сунуштап жатышат да. Аларды пайдалануудан мурун адамдын аң сезими, психологиялык жактан жоопкерчилиги болуш керек да. Ушул жагдайдан алып караганда мектептерде кандай аракеттер жүргүзүлүп жатат? Деги окуу китептери барбы ушул жаатта?
Бул окуу китептердин баарын биз 2015-жылы базистик окуу программаларынын баарына киргизди туруп бекитилген. Бул маселени да төмөндөгүдөй айтып кеткендей, биз бул маселени эң биринчи саламаттык сактоо министрлиги тарабынан аябай чоң маселе болуп көтөрүлгөн да, анан азыркы учурларда биздин анализдер боюнча балдарды көп үй бүлөлөр жанагындай балдар менен ажырашкан үй бүлөлөрдүн балдары көбү азыр көп катталып атат да анан ошондуктан азыркы учурда ошо үй бүлөнү пландоо тууралуу жагында мисалы азыркы баланын жаш кезиндеги эле ошо түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек да. Келечекте ошо үй бүлө курууда бул милдетти бир эле гана энеси эмес, бул жерден атасынын да милдеттери көп депчи. Ошондуктан ошо планды түзүү боюнча эгер үй бүлө курам десеңер, бул келечекте бул баланы мисалы бул дүйнөгө жаратыш үчүн бул деген эң чоң милдет ата эненин чоң
милдети. Үй бүлө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылбы ушул жаатта?
Үй бүлө кодекс деп жок, бизде мыйзамдарда кодекстерде абдан жакшы жакшы жазылган кодекс мыйзамдардын баары теңчи. Бирок тилекке каршы ушул жанагы бизде саламаттык сактоонун өкүлү айтып атпайбы, эгер бул жанагындай правовая информационный жетишпегендиктен, маалымат жетишпегендигинен байланыштуу да. Жана көп учурларда правовая безграмотность, көп учурларда ошо укуктук жагынан ошондой билим тармагы болбостуктан ушул аял киши өзү ошондой зордук зомбулукка бул жашоодон көп мындай жапкы жеп калат экен да. Ошондуктан азыркы учурларда бул мектеп программаларына киргизилип, балдардын кийин келечекте ушу үй бүлөнү пландоо жагында мындай жакшы тарбиялык иштерди жүргүзүш керек.
Мына урматтуу айымдар, сиздерге жалпы суроо: эл аралык уюмдардан боего болтурбаган дары дармектер бекер келчү, эми келбей калат, кыскарат деп айтып жатасыздар да. Демек саламаттыгы начар, анан төрөөгө шарты жок аялдарды ушул дары дармектер келбей турган болсо, каражаттар келбей турган болсо, бул маселени өкмөт колго албай турган болсо чукул арада кандай келечек күтүп турат? Абалды жөнгө салуу үчүн эмне кылыш керек? Айгүл айым,
мен жана мен айтып кеткендей 2015 жылга чейин биз эл аралык өкмөттөрдүн аркасынан сартталып келгенбиз. Анан эмки 1-2 жылга биздин бул контрацептивдик препараттар азыркы күндө бар медициналык өкмөт уюмдарында. Андан тышкары бизде жана донорлордун акчасы бир свап деп коебуз, ошол жерге баары тең неме чогулуп туруп келип түшөт. Анан бизде жыл сайын биз аябай орчундуу проблемаларды көтөрүп туруп бөлөбүз да ошол акчаны. Кайсыга эң биринчи бул акча керек? Медициналык баягы жабдууларгабы, же жана дыхательный аппарат деп коебуз, дагы бир кандай препараттар деп коебуз, анемиядан же дагы бир немелерден, ошонун ичине биз киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө ошол жерге контрацептивдик препараттарды биз баягы необходимый деп
канча каражат керек экен жылына?
Жылына биз санап көрсөк бир $40,000 керек экен да негизги жылына. Анан бүгүнкү күндө биз ошол жана сваптын акчасына буну караштырдык. Бирок биз баягы келечекке карап атабыз да, бүгүнкү күндө биз уже келечекти ойлошубуз керек да. Ошон үчүн баягы бүгүнкү күндө неме международный өкмөттүн акчасы токтоп калса эле баары токтоп калды дегенден мен алысмын. Анткени биз буну баягы көтөргөн суроону бул келечекке деп көтөрүп аткан нерсе да.
Бактыгүл айым, сиз кандай дейсиз?
Эми биз кандай аягында эмнеге жыйынтыкка келип чыгабыз деген сөз болуп атат. Эгерде баары токтоп калса, биз мына аялдардын арасында сурамжылоо жүргүздүк. Мына сиз бекер алып келе жатасыз, 10 жылдан бери, 15 жылдан бери колдонуп келаткан аялдар бар. Аларга суроо берсек, мен билбейм, мен где-то айына 200 сомдой орточо баа менен сарпталат экен ошо боего болтурбоочу каражаттарды алыш үчүн. Эми ал түрүнө жараша болот да, орто сан менен 200 сомдой акча сарпталат экен. Бирок ошол жакы жашаган үй бүлөлөрдүн арасында сурамжылоо жүргүзсөк, алар айтып жатышат: мен андай акчага сарптаганга мүмкүнчүлүгүм жок, ошондуктан мен билбейм. Эми көрөбүз, эми кудай сактасын деп жүрөбүз. Эгерде кокустуктан болуп калса боюман алдырамын, ал эми боюман алдыранга мүмкүнчүлүк болбой калса айла жок төрөймүн деген баягы жыйынтыктар келип чыгып атат. Ошондуктан биз эмнени күтүп атабыз? Ушу аборттордун саны көбөйүп кетиши мүмкүн деген баягы өзүнчө иликтөөлөр болуп жатат, божомол бар. Андан сыркары ошол таштанды балдардын саны көбөйүшү мүмкүн деп атабыз. Анан ошондой эле ошол аялдардын ден соолугунун начарлашы, ошо аборттун жыйынтыгы эмнеге алып келет? Жана ошондой эле бир жылда 2 жолу төрөгөн аялдардын маселеси да
демек жыйынтыктап айтканда адам аял өзүнүн ден соолугу үчүн өзү жоопкерчиликтүү болуш керек экен да, ушуну эске алыш керек экен. Урматтуу каарман, сиз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо милдетин кантип калыптандыруу керек деген суроого жооп издеген талкуубузга ортоктош болдуңуз. Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин бөлүм башчысы Айгүл Бообекова, билим берүү министрлигинин өкүлү Гүлшан Абдылдаева жана үй бүлөнү пландоо боюнча Кыргыз альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозкүрпөева катышты.